Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова зазуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 20 септември 2023, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство, имаме обширен извештај и за најактуелните случувања во Македонија, каде и натаму продолжува јавната препирка меѓу лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и поранешниот премиер Никола Груевски, а во врска со наводна вмешаност во измените на кривичниот законник, што собранието ги усвои за рекордни 24 часа и со кои што е можно застарување на некои кривични дела. Од домашните теми се осврнуваме на оставката на премиерот на Викторија Денил Ендрус и на здравствена состојба на срцето што се нарекува атриална фибрилација, што го зголемува ризикот од потенцијално смртоносен мозочен удар или срцева слабост. И подоцна го продолжуваме разговорот со Аце Петрески, председател на културно-уметничкото друштво Никола Карев од Мелбурн. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Викториската премиерка Синта Елен би требало да го замени Денијел Ендрус. И премиерот Антони Албанезе ги повикува австралиците да се подготват за како што се нарекува најлошата сезона на шумски пожари од периодот на црното лето. Добар ден, следуваат вести на SBS со Маргарита Василева. Викториската вице-премиерка Джасинта Елен се смета за најверојатен кандидат да го замени Денијел Ендрус по неговата оставка како премиер. Госпогицата Елен е единствениот пратеник досега да се пријави како кандидат пред состанокот на пратеничката група на лабористите кој ќе се одржи денеска напладне. Елен на екс, порано позната како Твитер, рече дека прифаќа кандидатура за да ја продолжи, како што ја нарече, извонредната работа на незината партија. Политичкиот аналитичар Пол Странджио од Универзитетот на Монеш вели дека Денијел Ендрус ја напушта функцијата како титан на викториската политика. Тој вели додека владата на Ендрус предизвика контроверзи, вклучително и откажување на игрите на Комонвелтот за 2026 година, Денијел Ендрус ќе остане запаметен како прогресивен премиер, чии социјални реформи и масивни инфраструктурни програми ја трансформираа Викторија.
So I think in those two areas, infrastructure and social reform will be his major legacies. Some would argue there's a darker side to his legacy, and that is a democratic deficit and things like the tight centralisation of power in Victoria and the politicisation of the public service.
Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе вели дека се надева оти австралиците ке гласаат за на предстојниот референдум за домороден глас во парламентот. Господинот Албанезе вели дека има многу области каде што луѓето ќе имаат корист од она што абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт имаат да кажат.
You might have noticed there's a bit of a referendum going on at the moment about listening. And one of the areas where we can certainly listen to our first Australians is the tens of thousands of years of history about land management, about dealing with care for country. And there is much to be learnt from first Australians.
Илјадници ерменски бегалци бегаат од Нагорно Карабах по заземањето на регионот од страна на владата минатата недела. Од тогаш повеќе од 6500 луѓе преминале во Ерменија, а видеата објавени на интернет покажуваат дека планинскиот пат е блокиран од сообраќај. Нагорно Карабах е меѓународно признат како дел од Азербејџан, но е населен со околу 120.000 етнички ерменци. Оваа жителка е меѓу оние кои побегнале и вели дека не планира да се врати.
Armenia is already almost gone. no leadership. If they knew history, they wouldn't have done this. History of the genocide, our history, if they knew it. Karabakh is Armenian. They were never Azeris in our village.
Најмалку 100 луѓе загинаа, а 150 се повредени во пожар на свадбена прослава во областа Хамдания во ирачката провинција Ниневија, а локални извори велат дека бројот се очекува да се зголеми. Огнот ја зафатил големата сала за настани во североисточниот регион, откако бил запален огномет за време на прославата, соопшти локалната цивилна одбрана. Видеото од дописникот на Ројтерс на местото покажува како пожарникари се качуваат над јагленосаните остатоци од зградата во потрага по преживеани. Прелиминарните информации укажуваат дека зградата била направена од високо запалливи градежни материјали, што придонело за негово брзо уривање, објавија државните медиуми. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека санкциите наметнати на Русија не се доволни. Украина се подготвува да преземе дополнителни действија против руските сили. Тој вели се додека руската агресија продолжува врз неговата земја, треба да има дополнителни последици.
Чітко бачимо які напрямки ти.
We clearly see which areas of pressure on Russia should be strengthened to prevent terrorist capabilities from growing. Sanctions are not enough. There will be more. There will be more of our own. Ukrainian actions against the terrorists.
За време на неговото редовно обраќање, господинот Зеленски зборуваше и за загубите што ги претрпе неговата нација.
Кожну добу російські терористи б'ють.
Every day, Russian terrorists hit our towns and villages with rockets and shahids. Almost every night, dozens of drones and various types of missiles are destroyed in the Ukrainian sky.
Австралиската и меѓународната асоцијација на пилоти бараат оставка од председавачот на Qantas Ричард Гојде. Синдикатот вели дека во писмо до новиот главен извршен директор на авиокомпанијата се вели дека моралот на пилотите на Qantas никогаш не бил понизок и дека тие целосно ја изгубили довербата во господинот Гојде и неговиот одбор. Подпредседателот на Сдруженијето на SBS News изјави дека пилотите ја изгубили довербата во господинот Гојде, кој неодамна прими зголемување на неговата плата додека персонал на авиокомпанијата доживел замрзнување на платите.
But yeah, I think the pilots over a long period of time have felt that they've been treated in a sort of an aggressive and adversarial approach from the company.
Qantas вели нема што друго да додаде на коментарите што господинот Гојде веќе ги направил. Минатата недела, господинот Гојде изјави дека ја има довербата на управниот одбор на Qantas и главните акционери. На банката ANZ изречена е казна од 15 милиони долари за заблуда на клиентите дека не морале да плаќаат такси на сметките на нивните кредитни картички. На повеќе од 186.000 сметки им биле наплатувани просечно 45 долари за такси и камата на готовински аванси помеѓу мај 2016 година до ноември 2018, при што некои клиенти неправедно плаќале илјадници долари. Банката не ги информираше клиентите дека состојбата на сметките на нивните кредитни картички е пониска од наведеното, што ги заглави со неочекувани провизии и камати кога зема аванси во готовина. Федералниот суд на 26. септември утврди дека банката ANZ не действувала ефикасно, чесно и праведно и дека ги прекршила финансиските регулативи. ANZ од тогаш има вратено 8,3 милиони долари на засегнатите клиенти. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека единствениот начин да се спречи употребата на нуклеарно оружје е да се елиминира. Во обраќањето на годишниот настан за одбележување на меѓународниот ден за целосна елиминација на нуклеарното оружје, господинот Гутереш зборуваше за тоа колку би била катастрофална употребата на нуклеарно оружје за човештвото.
The real only way to prevent the use of nuclear weapons is to eliminate them. Any use of nuclear weapon, anytime, anywhere, and in any context, would unleash a humanitarian catastrophe of epic proportions. And this is not hyperbole. This is the timeless message of the Ibakusha, the survivors of Hiroshima and Nagasaki.
Во вести од Македонија, министерката за одбрана Славјанка Петровска на вчерашната пресконференција со незиниот словенечки колега Маријан Шарец изјави дека неодамна протераните руски дипломати од Македонија се обиделе да се мешаат во стратешките национални интереси на државата.
Станува збор за лица кои со дипломатски речни кажано работеле спротивно на дипломатските правила, меѓутоа очигледно е дека со правилата или согласно речникот на безбедносно-разнавачките служби се обиделе или сакале да се вмешаат малку повеќе во тоа што предмалку го нареков стратешки национални интереси на нашата држава. Нашата стратешка цел е членство во НАТО и во Европската Унија. Секој ден кој сака да го попречи тој пат на Република Северна Македонија, не можеме да го сметаме за пријател.
Петровска и Шарец вчера подпишаа и нов договор за соработка во одбраната меѓу двете држави. И железничката линија Битола-Скопје во прекин неколку дена поради изгорени прагови од пожарите што гореа во саботата во Пелагонија. Изгорени се околу 1000 железнички прагови. Никола Марков, помошник директор за сообраќај на ЈП МЖ инфраструктура, за телевизија Сител вели дека ова е најголемата загуба на железнички прагови што некогаш се случила во Македонија од пожар. И од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,64 американски долари и за 36,97 македонски денари. 1 американски долар се менува за 57,69 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре за Перт претежно сончево 29, во Аделајд претежно сончево 25, Мелбурн очекува разведрување до 21 степен, Хобарт делумно облачно 20, за во Камбера разведрување и 25. Сиднеј повремени врнежи 22. Во Бризбен услови за можни врнежи од дожд 28. Дарвин сончево 36 и Алис Спрингс сончево 33.
На СПС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Јавната препирка меѓу Мицковски и Груевски и вчера беше тема на пресконференциите на политичките партии. Протераните руски дипломати од Македонија се обиделе да се вмешаат во стратешките национални интереси на државата, тврди министерката за одбрана Петровска. И железничката линија Битола-Скопје со денови е во прекин поради изгорени прагови од пожарите. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Премиерот Ковачевски не сака да ја коментира јавната кавга меѓу Мицкоски и Груевски што се случува деновиве, а информациите дека СДСМ соработувала со Груевски, премиерот ги нарече малверзации. Сепак, без да открие многу детали, тој потврди дека за два дена новиот закон за амнестија ќе се најде во собранието.
Законот за амнестија е поминат на минатата седница на владата, со тоа што следуваше усогласување со номотехничко за законодавство и усогласување со третманот на лица осудени во странство согласно со меѓународни конвенции и тој ќе оди во собрание. Во однос на постапката која што ќе се оди во собранието, министерот за правда господинот Лога во текот на наредните два дена, значи 48 часа, ќе има детален брифинг со медиумите на оваа тема.
Опозицијата е против. ВМРО ДПМН е веќе најави дека ќе го блокира овој закон, а поддршка нема да даде ниту албанската опозиција. Изет Меджити, поранешен кадар на ДУИ, сега основач и лидер на демократското движење, пред новинарите изјави.
Тоа што не успеа целосно да ја завршат работава, значи во однос на Груевски и другите, да ги затворат делата, сега ќе се обида со законот за амнестија. Значи, ова не е во интерес на граѓаните, не е во интерес на процесиве или на ЕУ интеграции, туку, напротив, значи, сакат амнестија, значи, на криминалот што е направен во тоа време и сегашно време.
И ВМРО ДПМН е тврди дека и ова законско решение произлегува од договорот на Груевски со СДСМ и ДУИ, зашто тврди дека има објавено докази. Миле Левков на пресконференција рече:
Јас верувам дека тоа кое што е кажано во медиумите вчера под претседателот на ВМРО ДПМН и го докажа со фактички доказ. А за тоа кој добил УСБ и што постоело на тоа УСБ, верувајте дека еден ден ќе има истрага. А ваквите нешта, непринципијални нешта, со цел да се намали потенцијалот на ВМРО ДПМН или нечесно да се стигне до некоја цел која што ќе треба да фаворизира политички поени, едноставно нема да успее затоа што ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е повеќе од јасен, уставни измени под бугарски диктат нема да се случат.
Според информациите што ги објави опозицијата, Груевски испратил три писма во кои имало УСБ со измените на кривичниот законник. Едното го добил Ахмети, второто Џафери, а третото завршило во ВМРО ДПМН, иако било наменето за еден поранешен министер од редовите на ДУИ. Џафери вчера демантира, тој вели дека со Груевски немал никаква комуникација.
Никаква вистина нема дека председател на собранието од екс-премиерот да прими било каква допис или било каков материјал. Тоа е невистина која што само служи на дневна политика, како што кажав и претходно.
Кавгата на релација Мицкоски-Груевски ескалира со измените на кривичниот законник што ги донесе собранието за рекордни 24 часа. Мицкоски го обвини Груевски дека се договорил со СДСМ и ДУИ да добие амнестија во замена за тоа да лобира во ВМРО ДПМН за уставни измени и да предизвика потрес во партијата со што би се намалил бројот на гласови за партијата на следните избори. Груевски неколкупати ги демантира овие тврдења. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на вчерашната пресконференција со незиниот словенечки колега Маријан Шарец изјави дека неодамна протераните руски дипломати од Македонија се обиделе да се мешаат во стратешките национални интереси на државата.
Станува збор за лица кои со дипломатски речни кажано работеле спротивно на дипломатските правила, меѓутоа очигледно е дека со правилата или согласно речникот на безбедносно-разнавачките служби се обиделе или сакале да се вмешаат малку повеќе во тоа што предмалку го нареков стратешки национални интереси на нашата држава. Нашата стратешка цел е членство во НАТО и во Европската унија. Секој ден кој сака да го попречи тој пат на Република Северна Македонија, не можеме да го сметаме за пријател.
Петровска и Шарец вчера подпишаа и нов договор за соработка во одбраната меѓу двете држави. Четири сексуални работнички го добија спорот со македонската држава пред судот за човековите права во Страсбур. Македонија треба да им исплати по 3300 евра. Судот заклучил дека тие доживеале нехуман и понижувачки третман додека биле уапсени и држени во полициска станица во акцијата на МВР во 2008 година. Тогаш беа приведени 23 сексуални работнички околу МАНУ и МТВ, а потоа тестирани за заразни заболувања на инфективната клиника. Наташа Бошкова, правничка и адвокат во невладината организација ХОП, за ТВ Сител изјави.
Им го повредила правото на приватен живот со тоа што фотографии од нив додека престојувале во полициска станица биле објавени на веб страната на МВР без да бидат прикриен нивниот идентитет.
Навредите кон нив во полициската станица Битпазар, во која биле држени без храна, лекови и тоалет, успеале да ги докажат по 15 години откако македонските судови не утврдиле такво нешто. Бошкова вели.
За жал, само 4 од нив се беа мотивирани, доволно охрабрени до крај да ја изведат целата борба. И еве, после толку години, 15 години од настанот, практично докажаа дека нивните права биле сериозно прекашени.
Во тогашната акција на полицијата, освен сексуални работнички, беа уапсени и Макроа. МВР тврдеше дека дел од сексуалните работнички биле фатени на дело, но клиентите не беа приведени. Железничката линија Битола-Скопје е во прекин неколку дена поради изгорени прагови од пожарите што гореа во саботата во Пелагонија. Изгорени се околу 1000 железнички прагови. Никола Марков, помошник директор за сообраќај во ЈПМЖ Инфраструктура, за ТВ Сител вели дека ова е најголемата загуба на железнички прагови што некогаш се случила во Македонија од пожар. Тој вели дека се работи на санација на линијата за сообраќајот да се воспостави до крајот на неделава.
Праговите се, мислам, не се обични. Праговите се импрегнирани прагови и скапи се. Точно не можам да кажам колку кошта. Штетата меѓу тоа, земајќи во предвид и застој на сообраќајот, патнички тврди тука имаме загуби и од превоз на патници и работа на село што се ангажира, значи загубата е огромна.
Изгорените прагови датираат уште од времето на Југославија.
Во моментов единствена функционална пруга во Македонија е делницата од Скопје до Гевгелија. Возовите за Куманово и Табановце, за Кочани и за Кичево одамна не сообраќаат. Од 1 октомври 100 души возачи од јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе заминат на работа во германскиот град Майнц. Ова го тврди порталот Plus Info повикувајќи се на своји извори. Порталот тврди дека во Германија на возачите им се ветени многу подобри услови за работа, како и плата 5 пати поголема од таа што ја земаат во јавното предпријатие. ЈСП на 19 овој месец на интернет објави оглас за вработување нови возачи во предпријатието. Од денеска поевтинуваат овошјето, зеленчукот, алкохолните и безалкохолните пијалаци. Владата донесе одлука да се намали маржата на овошјето и зеленчукот, со што се очекува дополнително намалување до 30%. Пад на цените ќе следи и со намалување на некои увозни давачки, вели премиерот Ковачевски.
Кога се работи за намалување на цените, исто така тоа може да биде направено во најкраток можен рок, со одредена тоа дека сите маркети работат со дигитални алатки и со софтвери кои што тоа го овозможуваат.
Гарантираните цени ќе се применуваат до 30 ноември. Со оваа мерка владата очекува да се заштити стандардот на граѓаните, а инфлацијата двојно да се намали до крајот на годинава.
Од Македонија извести колегата Бране Стефановски. Останете со нас и за останатите содржани. Се осврнуваме на оставката на премиерот на Викторија Даниел Ендрус и на здравствена состојба на срцето што се нарекува атриална фибрилација, што го зголемува ризикот од потенцијално смртоносен мозочен удар или срцева слабост. Но пред тоа да подсетиме дека SBS го ажурира својот распоред на радио. Од 5 октомври ви носиме 6 програми неделно. Слушајте не во живо од понеделник до петок со реприза во сабота во 12 часот на SBS 1. А за да знаете повеќе, посетете на sbs.com.au/audio. Ја следите програмата на SBS на Македонски. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Премиерот Даниел Ендрус се повлече од функцијата лидер на Викторија по 9 години на власт. Тој беше актуелен премиер со најдолг стаж во државата и стана врвна фигура и во државната и во националната политика. Премиерот вели дека сега зависи од другите како ќе го одредат тоа што тој го остави позади себе. Поречи се една деценија, премиерот на Викторија Даниел Ендрус за последен пат излезе на подиумот. Тој вчера на вонредна конференција што се одржа во Државниот парламент објави дека поднесува оставка на функцијата. Со сопругата Кет покрај себе, премиерот рече дека да се биде државен лидер е одговорност од која што чувствува дека сега мора да се откаже.
At the moment you're not comfortable with that choice, doing this job as a defining feature your entire life pretty much. The moment you're not comfortable with that decision for you and the people that you love, then you have to step away. Because you never want to get to a place where you resent this job, this amazing privilege and important opportunity. That would not be right, and I simply won't allow that to happen.
Неговото време на челната позиција подложеше на тест со пожари, поплави и глобална пандемија. Така наречениот прогресивен реформатор исто така се сметаше за поларизирачка фигура поради неговото политичко убедување. Господин Ендрус вели дека секој буден момент е поврзан со работата и дека тоа не можете да го правите во недоглед. Тој не е сосема сигурен на што ќе биде неговиот работен фокус во иднина, но уверува дека добар дел од тоа ќе биде во насока на поддршка Викторија да остане силна и водечка држава.
Every waking moment is about the work and there's only so long you can do that for. So I'm looking forward to a very different pace and doing different things. And part of this is I don't know what I'll finish up doing. I think at least a good part of it will be about trying to support Victoria to be strong and to be leading our nation.
Минатиот ноември, господин Ендрус беше избран по трет пат за лидер на државата, а неговиот прв мандат беше обезбеден во 2014 година. Пандемијата стана одлучувачки предизвик за премиерот, кој ја водеше својата држава низ 262 дена строги заклучувања. Лидерот на регионот, Вангарата во Викторија, беше препознаен како национална политичка сила од многумина, вклучувајќи го и премиерот Антони Албанезе, кој рече дека Даниел Ендрус, кого го нарече човек планина, оставил големо наследство за жителите на Викторија.
Даниел Ендрус е човек great conviction, enormous compassion, and a fierce determination to make a difference. And he has made such a positive difference to the lives of Victorians.
Неговата влада беше прва што донесе закон за доброволно подпомогнато умирање. Тој исто така ги надгледуваше инвестициите во инфраструктурата и јавниот транспорт. Но последниот голем чин на премиерот беше амбициозен стамбен план за справување со недостигот во брзо растечката држава. Стив Бракс, поранешен премиер на Викторија, рече дека господин Ендрус може да ја напушти својата функција со мирна совест, знаејќи, како што посочи, дека ја завршил работата најдобро што било можно.
All the major calls he's done well. He's led a very good and effective intelligent government. He's developed Victoria for the future. And I think he can go out now knowing he's done the best job possible.
Лидерот исто така имаше периоди кога беше под интензивни политички проверки. Една од главните цели беше одлуката на неговата влада да потпише договор за инвестирање со кинеската влада, кој што подоцна беше блокиран од страна на сојузната влада. И од неодамна одлуката да се прекрши ветувањето дека државата ќе биде домаќин на игрите на Комонвелтот. Поранешниот премиер на Викторија, Джеф Кенет, вели дека достигнувањата на работата на господин Ендрус ќе може да се видат само со текот на времето.
He was so much in control. He didn't use the traditional media, he used social media. He controlled his party very, very strongly. But the real test is not where you start, but it's where you finish. Daniel's legacy will not be determined today or tomorrow. It'll be determined over the next 3 or 4 years and might be determined over the next 20 years.
Оставката на премиерот на Викторија ќе стапи на сила во 17 часот денеска, среда 27 септември. А пратеничката група на лабористите во моментов одлучува кој ќе може да ја пополни лидерската празнина што ја остави заминувањето на господин Ендрус. Прилогот за SBS News го подготвија Том Стейнер и Адриана Уейнсток. А сега на актуелна тема од здравството. Дури 30% од австралиците живеат со недиагностицирана срцева состојба, позната како атриална фибрилација или афибрилација, што го зголемува ризикот од потенцијално смртоносен мозочен удар или срцева слабост. Групата за застапување Hearts for Heart вели дека има уште многу работа да се направи за да се подобри свеста за здравјето на срцето, да се вклучи и таа состојба. Околу половина милион австралици имаат атриална фибрилација, а се очекува тој број брзо да се зголеми кај населението кое старее. Минатата година, токму на денот кога се одржуваше Мелбурн Кап, за Питер Грейди знаците за работата на срцето станале преголеми за да се игнорираат. 64-годишникот веќе имал вртоглавица и отежнато дишење додека вежбал, но тие знаци ги отфрлил како дел од процесот на старење. Но по 24-часовна епизода на симптоми, вклучително и болка во градите, тој знаел дека треба да оди во болница. И како што појаснува, најлошото не е само тоа што во текот на 24 часа ги имате сите симптоми, туку и што потоа се чувствувате апсолутно исцрпени, бидејќи срцето ви чукало забрзано и со полна сила 24 часа, како да сте истрчале 24-часовен маратон, вели тој.
The worst thing about it is like it's not just a 24-hour period that it's happening with all the symptoms, but then once it does stop, you're absolutely exhausted because your heart's been racing full pace and very heavily for 24 hours. It's like you run a 24-hour marathon on. So even when the fibrillations stop, you're just absolutely exhausted from having run this marathon for the last 24 hours. So to come down and feel better again, that can take a good 24 hours too. So I think I was short of having a stroke, but that's always a possibility because with the fibrillation and the regular heartbeat, your heart's not pumping properly and you could develop a clot during that time.
Тоа блиско искуство го ставило во контакт со соодветните здравствени работници за да управуваат со неговата состојба. Господин Грейди вели дека да го знаел тоа што тогаш, тоа што го знае сега, ќе побарал помош многу порано. И додава дека негова препорака до секого е, ако ви се случува нешто што е неправилно со вашето срце, одете веднаш кај вашиот матичен лекар, бидејќи е најдобро да се адресира проблемот во раната фаза за да не дојде до згрочување.
My recommendation to anybody is if you have anything going on that is irregular with your heart, normal operation, then go and see the GP. Don't sort of muck around and let them say you've come here prematurely. Don't worry about it, because these things can build, and you might not have severe symptoms of fibrillation, but that might be all happening in the background, that you're developing clots and things. So it's best to have it addressed as soon as you feel there's something not quite right.
Атриалната фибрилација, исто така наречена AFib или AF, се проценува дека влие на половина милион австралици, особено оние над 55 годишна возраст. Професорот Джейсон Ковачич е извршен директор на Институтот за срцеви истражувања Виктор Ченг во Сиднеј. Тој вели дека оваа состојба е ризик за мозочен удар, срцева слабост и деменција, па затоа од голема важност е да се направи скрининг и да се постави дијагноза. Лекарот, додава професор Ковачич, со стетоскоп ја чувствува неправилната работа на пулсот, што може да биде хаотична со периоди на забрзано и периоди на забавени отчукувања.
AF is a risk factor for stroke, heart failure and dementia. So it is very important to be screening for this and making these diagnoses. So it's classically felt by a doctor as an irregular pulse, or classically the textbooks say an irregular pulse. So there's really totally chaotic and random beats that are interspersed by periods of fast beats and periods of slow beats.
Доктор Ковачич вели дека дијагностицирањето на состојбата може да биде комплицирано во случаи кога луѓето не се симптоматски. Скринингот за состојбата не е суштински дел од проверките за здравјето на срцето, што се надоместуваат од Medicare. Може да се потврди ако се побера електрокардиограм. Дури и податоците од вашиот паметен часовник може да бидат корисни за да се забележат знаците за рано предупредување. Професорот Ковачич објаснува дека кога се прават проверки за здравјето на срцето, фокусот е вообичаено на крвниот притисок, холестеролот и гликозата. Тој вели дека срцевите заболувања се убијат број 1 во нашето општество, но дека проверките на здравјето на срцето треба да вклучуваат и проверки за атриална фибрилација, со цел да се подобри здравјето на срцето воопшто во земјава. А за тоа, додава тој, веќе соработуваат со владата и другите тела, како што е Австралиската кардиоваскуларна алијанса и Фондацијата за срце.
The heart health checks, it focuses on blood pressure, cholesterol and glucose, and those are the factors that drive heart attack risk. So that's the current way the heart health checks are calibrated. You know, heart disease is the number one killer in our society, and it's not all just heart attacks. There are other things like atrial fibrillation, as we're saying. I think there is need for expanding these heart health checks, and that's something we're working with the government and other bodies like the Australian Cardiovascular Alliance and Heart Foundation to try and expand and recalibrate these tests for the betterment of all Australian heart health.
Истражување на повеќе од 1000 австралици на возраст над 18 години покажа дека еден од три австралици не знаат дека имаат атриална фибрилација. Тања Хол е основач на добротворната организација Hearts for Heart, која го нарача истражувањето. Таа вели дека иако оние на возраст од 55 години и постари се изложени на поголем ризик, семејната историја и други здравствени состојби на срцето значат дека може да бидат засегнати и помладите австралици. Таа самата почнала да доживува симптоми на артилна фибрилација во раните 20 години, поврзани со срцева состојба со која што била родена. Таа додава дека била многу често во болница поради палпитации, замор и болка во градите, што влијаело на нејзината способност да работи и живее нормално, и нагласува дека раното откривање на оваа состојба е од огромна важност.
I was actually born with heart problems and had surgery at an early age, and so like a lot of people with congenital heart disease, atrial fibrillation is something that you can develop later in life. But I experienced palpitations and tiredness, chest pain and so forth. And so I was in and out of hospital, and it affected my ability to work and live normally. But once that I was treated for atrial fibrillation and I was able to get back into the workforce and, you know, live a somewhat normal life. So, you know, early detection is really important.
Господи Сахол вели дека прашањето за проширување на проверката на здравјето на срцето како дел од прегледот на распоредот за бенефиции на медике го однела во сојузната влада. Но во меѓувреме таа вели дека австралиците треба да бидат свесни за знаците за предупредување, да разговараат со општ лекар доколку имаат загриженост и да практикуваат мерки за начин на живот со цел да го намалат ризикот, како што е откажување од цигарите, здрава исхрана и ограничена употреба на алкохол. Иако лекувањето за атриална фибрилација со медицински терапии е очигледно важно, нагласува господица Хол, сепак и ние исто така имаме улога за тоа како управуваме со оваа состојба и дали го живееме животот најдобро што можеме.
Look, I'm 48 now, and so, you know, it is something that's managed, and but you know, I've made, you know, I obviously look after my health, I make sure that I eat well, I don't smoke, I limit alcohol, obviously, you know, eat healthy. All those things are really important to reduce the risk of atrial fibrillation. While it's important to obviously be treated for atrial fibrillation in terms of medical therapies, we also have a part to play, I think, in living the best life and managing atrial fibrillation too.
Тоа беше прилог на SBS News од Бива Кван. Да посетим уште еднаш дека SBS го ажурира својот распоред на радио. Од 5. октомври ви носиме 6 програми неделно. Слушајте не во живо од понеделник до петок со реприза во сабота во 12 часот на SBS 1. За да дознаете повеќе, посетете не на sbs.com.au/audio. А сега уште неколку куси пораки од SBS. Останете со нас. Известна македонски денеска со вас Радица Бојковска Димитровска. Во следниве минути колешката Маргарита Василева го продолжува разговорот со председателот на културно-уметничкото друштво Никола Карев, господинот Аце Петревски, за состојбата во ова друштво, кое што, како и останатите македонски културно-уметнички друштва во земјава или повеќето од нив, се соочија со низа предизвици поради пандемијата и сега прават обити да работат што е можно најдобро и да ги вратат младите во нивните простории. Но господинот Петревски признава дека предизвиците до некаде потекнуваат и од расположението кон македонскиот фолклор, како и од економските фактори кои се повеќе го отежнуваат обстанокот на играорните друштва. Да слушнеме.
Да. Што бисте рекли тогаш за улогата на ФОМКУД, кога станува збор за обстанокот на друштвата, правците, носиите, финансиска поддршка? Дали сметате дека ФОМКУД би требало да има малку подруга улога?
Да ги помогне сите друштва, да. Би требало, пошто, како што реков, за нас не е проблем, финансиски друштва на наше добро стои, но доста друштва, како што знаеш и ти, да, од 6-17 групи оваа година бевме 6, ако можем да кажам 7, ама некои друштва со што има 5-6 дечиња или 15, тие се друштва, ама како да кажам, значи толку се 6-7 друштва, што е малце. ФОМКУД добро е да може да помогне на овие друштва преку ФОМКУД, да се одржаваат некои помош, да се зема во име на сите друштва, така да некои финансии од државата, ако се добијат, да му се помогне на овие послабите друштва. Мислам, може да се организира повеќе пати Игненски фестивал, да, ама може да се организира уште еден така нешто настап и фестивал, или така да се добијат некои финансиски помош.
Да, нешто на кое може да се надеваат, да. А како ја оценувате вие, Аце, ситуацијата со некои од другите друштва, пример Бисер во Джелонг, не постои како друштво, тие дадоа нов облик на нивните активности, користејќи го фолклорот за вежби и така натаму. Танец не настапи на Илинденскиот фестивал, тоа се само два примери од ситуацијата во некои од игрорните друштва. Какво образложение давате за фактот што еве се намалува бројот секоја година?
Па не знам, тешко прашање. Одговорот да го знаеме што е точно одговорот, е лесно седнак да го решиме.
Да.
Ама најкриви се, Маргарита, родителите што не ги носат децата, што сака да ги носат, има деца што одат на 4-5 други активности, спортови, а македонското го заостава. Значи, ако еден родител може да го носи на 3-4 други спортови, спортови, треба да најде време и за македонскиот фолклор, да ги запишуваа децата. И штета е што еве друштвата овие некои пропадна, а и како што оди времето, како што реков, еве има друштва што со малци дечиња може да пропаднат и тие скрос. Сега зависи до родителите, како што реков, деца како деца, сите, знаеш, многу пати ќе речат, не ми се игра или нешто така ќе најдат, ама родителот ако ги запише од помали дечиња, тоа се возраст 5-6 години, ќе почнат и мислам дека ќе го засакаа фолклорот, ќе си најдат другарчиња таму и ќе играат. Но не знам зашто не го прават тоа, а би требало да го прават, како што реков, ги носат на други многу спортови што не се толку важни, по моја мисла, ама тоа е нивна одлука.
По крај тоа, дали мислите дека нешто му фали, да се изразам така, дали му фали нешто на македонскиот фолклор што не може да продолжи да ги привлекува помладите кон него? Дали мислите дека има нешто што би требало да им се понуди преку фолклорот за да може да ги заинтересира малку повеќе? Некои имат споменато дека нема доволно надпревари, нема доволно настапи, турнеи. Дали нешто вие сметате му фали на фолклорот, на тој свет?
Ние имаме најдобриот фолклор. Тоа се знае и нашиот фолклор дека е најдобар може во светот. Да, точно дека треба друштвата, правите, да побараа начин, сила за децата да ги привлечат, а најповеќе е тоа, децата сака, како што реков, настапи, сака турнеи, дали Сидни, дали во тука низ Австралија, дали Македонија или на друго место. Знам дека е тешко и не може на секои 2-3 години, но барем да се носи Македонија или на друго место во Европа, барем еднаш секоја генерација, 6-7 години, да се појди некаде да очекуваа децата на таква турнеја, ќе ги задржи тоа и за настапи повеќе, мислам дека има доста фестивали што се одржува, ќе треба сами да се побара такви фестивали каде што ќе можат да настапат. Оти никој нема да ги викне ако не ги знаат, ако не настапиле никогаш на такви фестивали. Но такви фестивали можат да се научат каде се одржува и да појдат да настапат на тие фестивали.
Да. Колку пати Никола Карев ја посети Македонија на турнеја?
Па до сега имаме видено 5 пати Маргарита.
Тоа е
82, 86, 94, 2003, 2014 и сега, како што реков, сме за во план да одиме Македонија за година.
И дали осетивте разлика кога настанаа сите тие рестрикции за време на COVID-19? Како е пребродивте таа пандемија како друштво?
Маргарита, ти кажам, многу се плашев кога се вративме со повите, што ќе стане? Дали децата ќе ги изгубиме половината, затоа што некогаш, ако не се тренира доста време, некои деца ќе изгубат интересот или ќе почнат нешто друго да прават и нема да се врата. Ние, напротив, добивме повеќе дечиња. Да, пред ковидот дојдовме едно време, може до 75-6 дечиња, до сите групи да имаме, а сега, како што реков, имаме околу 110. Тоа е среќа, што не очекував такво нешто. Јас се плашев да не изгубиме и дури половината тие што ги имавме. Но, еве, не знам како последните неколку години добивме многу повеќе дечиња него порано.
Каде одржувате проби, Аце?
Пробите ги одржуваме во Канли Community Hub секој понеделник и во секоја среда. Значи, двете групи не тренираа во среда, малата и втората група, а првата група тренира во понеделник. Канли Community Hub.
Канли.
Во Диапарк. Канли и селбата е. Одме тука во Диапарк.
Аце Петровски, ти благодарам за разговорот. Дали има некој совет што сакате да пренесете на останатите друштва?
Благодарам, Маргарита, уште еднаш за поканата. До другите друштва, јас тоа би ги советувал да најдат начин, настапи за децата, како што реков, да настапуваат пред поголема публика, дали е фестивал, дали на вакви концерти, како што организираме ние со пејачи, или да организираат самите нешто, мора децата да настапуваат повеќе, како што реков, пред поголема публика, да ги носат на некои турнеи во низ Австралија, или да најдат сили, да соберат сили, да ги однесат во Македонија или Канада, Америка, такви турнеи.
Да. Дали мислите дека би помогнало да има надпревар на најдобар играорец и најдобар играорка на годината?
Па, Маргарита, порано, знаеш, ги Линецкиот фестивал беше од надпреварувачки карактер.
Да.
И добро беше, квалитетот беше подобар, но од некои причини, мислам, тоа беше многу позитивно, ама имаш негативни работи, што доста управите се расправа до кавги, тури и гортите се замразија, поготово сега да се надпреваруваме. Тешко, пошто нема групите се мали дечиња,
да.
Нашите деца се возрастни, например, со 20 години, ја не само има постари дечиња и сега двете друштва нема смисла да се надпреваруваа со дечиња од.
Да, би требало стандардот во сите
друштва.
Да, има
повеќе, би требало да повеќе друштва така, да. Ама вака не гледам со кои ќе се надпреварува.
Аце Петровски, ви благодарам многу. Секое е добро и голем успех ви посекуваме.
Благодарам, Маргарита.
Со председателот на културно-уметничкото друштво Никола Карев од Мелбун, господинот Аце Петровски, разговараше колешката Маргарита Василева. И пред крај на програмата да подсетиме на некои од главните вести. Викториската вице-премиерка Джасинта Ален има најверојатно најголеми шанси да го замени Дениел Ендрус, кој вчера ја објави неговата оставка. Премиерот Антони Албанезе вели државите и териториите треба да спроведат собствени истраги за начинот на справување со пандемијата на COVID-19. Протераните руски дипломати од Македонија се обиделе да се вмешаат во стратешките национални интереси на државата, тврди министерката за одбрана Славјанка Петровска. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Да ве подсетам за избор прилози и разговори на разни теми, да не посетите на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде, знаете, можете доколку сакате да оставите и ваш коментар. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме јутре во ист термин. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.